Κύριε Χατζηβασιλείου, τι προσδοκίες έχουμε από τις σημερινές επαφές του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα και πώς προέκυψε η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν?
Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Άρα, υπό την έννοια αυτή, η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στην Άγκυρα μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Παρά τις αποκλήσεις που έχουμε με την Τουρκία, είναι πολύ σημαντικό να συνομιλούμε, μήπως και μπορέσουμε να βρούμε εκείνες τις αναγκαίες συγκλήσεις για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Δύσκολο μεν, αλλά αυτός είναι ο πολιτικός στόχος και ορθώς έτσι σκέπτεται η Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την πρόσκληση του, από τον Τούρκο Πρόεδρο, εγώ θα σας έλεγα ότι πρόκειται για ένα επίσης θετικό γεγονός. Αναβαθμίζει το ταξίδι του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα. Είναι μια επίσκεψη, μια πρόσκληση, με συγχωρείτε, εκτός πρωτοκόλλου αυτή. Και πιθανώς ο κ. Ερντογάν έχει διπλή στόχευση. Από τη μία, να στείλει κάποιο μήνυμα στην Ελλάδα, ελπίζω θετικό, θα φανεί αυτό από τη συνάντηση τις επόμενες ώρες. Και δεύτερον, όμως, να στείλει και ένα μήνυμα στην Ευρώπη ότι επιχειρεί να βρει ένα modus vivendi ή έστω ένα modus operandi με την Ελλάδα, με μια χώρα με την οποία έχει ανοιχτές υποθέσεις σε εκκρεμότητα. Σε όλα αυτά, βέβαια, συντείνει και το γενικότερο κλίμα. Η Τουρκία δεν τα πάει καλά στη Λιβύη. Βλέπετε ότι τις τελευταίες ημέρες η μεταβατική κυβέρνηση, την Μπέιμπα, ακολουθεί μια δική της ξεχωριστή γραμμή που δεν είναι αρεστή στην Τουρκία, και ταυτόχρονα κρίση στην Ουκρανία, στην οποία η Τουρκία έχει εμπλακεί, και αν θέλετε θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, δημιουργεί νέες πιέσεις στο σύστημα στην Άγκυρα.
Πάντως, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως θα πάει στην Άγκυρα εάν η Τουρκία κρατήσει μια καλή συμπεριφορά. Αυτό δεν νομίζω να έχει επιτευχθεί. Αν πάρουμε για παράδειγμα τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στις χθεσινές, συνεχίζει τη στρατηγική της έντασης και των προκλήσεων.
Κοιτάξτε, για να είμαστε καθαροί, για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα η Τουρκία είναι η χώρα η οποία έχει υποχωρήσει από τις θέσεις της στο προηγούμενο διάστημα. Η Τουρκία είναι η χώρα η οποία δέχτηκε τις δυτικές επαφές που ξόρκιζε, σας θυμίζω, επί μήνες ολόκληρους. Επομένως, το τελευταίο πεντάμινο η Τουρκία έχει μετακινηθεί από τη γραμμή της. Οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Ερντογάν, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθούν και δηλητηριάζουν το κλίμα εν ώψη της επίσκεψης, γίνονται για δύο άλλους λόγους. Πρώτον, η Τουρκία εσωτερικά έχει μεγάλα προβλήματα. Και αναφέρουμε στην οικονομία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια πολιτική αντιφάσεων. Ο Ερντογάν μοιράζει πατάτες και κρεμμύδια, ο Ιμάμογλου μοιράζει βρεφικές πάνες και βρεφικές τροφές, και οι δύο μαζί συζητάνε για την επόμενη διαστημική αποστολή της Τουρκίας στο διάστημα, ενώ στον Σελήνη, που έχουν υποσχεθεί εν πάση περιπτώσει να πάνε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ τραγελαφικές αυτές οι συγκρίσεις εντός Τουρκίας. Δεύτερος λόγος είναι οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κ. Ερντογάν. Βλέπει λοιπόν η τουρκική κυβέρνηση ότι αν είχαν εκλογές σήμερα, δεν θα ήταν εξασφαλισμένη και εύκολη η επανεκλογή του, μια και το δεξί του χέρι, βλέπε Γκριζιλίκη και Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επιδεικνύει χαμηλές επιδόσεις. Άρα πρέπει ο Ερντογάν να οξύνει τα πνεύματα, από τη μία για να φύγει το ενδιαφέρον του κόσμου την οικονομία και να πάει στην πολιτική, και από την άλλη να προσετεριστεί αυτό το ακραίο κομμάτι της κοινωνίας, μήπως και το πάρει μαζί του εκλογικά στην επόμενη κάλπη.
Και με αυτά τα δεδομένα που μας αναφέρατε μόλις τώρα, ποια είναι τα κοινά σημεία, αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα αποτελούσαν μία βάση ενός διαλόγου?
Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα είναι να αποδεχθεί η Τουρκία ότι για την επίλυση της διμερούς διαφοράς μας, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και Πελοκρηπίδας, το ένα και μοναδικό κοινό πλαίσιο αναφοράς είναι το διεθνές δίκαιο και τίποτα άλλο. Όσο η Τουρκία αρνείται να αποδεχθεί ότι η βάση της συζήτησης είναι οι διεθνείς συνθήκες, είναι η Άγκλος, η σύμβαση του Ιερού Δίκαιου της Θάλασσας, είναι το εθνικό δίκαιο, είναι εν γέννη το διεθνές δίκαιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα παραπέρα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Η Τουρκία ζητάει εδώ και αρκετό καιρό την επικαιροποίηση της συμφωνίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσφυγικό. Τη στιγμή όμως που η ίδια υπάρχουν φορές που την κάνει κουρελόχαρτο. Βλέπετε ότι συνοδεύουν οι τουρκικές ακτεωρίες στην ουσία μετανάστες και πρόσφυγες στα νερά του Αιγαίου, εργαλειοποιώντας απελπισμένους ανθρώπους από διάφορες γωνιές του πλανήτη που παλεύουν να φτάσουν με κάποιον τρόπο στην Ευρώπη. Και δεύτερον, αρνείται πεισματικά τις επιστροφές από τα ελληνικά νησιά προς την τουρκική ενδοχώρα, προφασιζόμενη την πανδημία του κορονοϊού. Εάν λοιπόν η Τουρκία θέλει πράγματι ένα βήμα μπροστά, να προχωρήσει αυτή η σχέση, πρέπει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τη συμφωνία για το μεταναστευτικό που η ίδια, σας θυμίζω, υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο θέμα είναι το κυπριακό. Και αυτό είναι σημαντικότερο στην παρούσα φάση, γιατί τυχαίνει είναι και επίκαιρο λόγω της διάσκεψης που έχουμε στη Γενέβη. Εμείς λοιπόν ορθώς λέμε ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί από εκεί όπου διεκόπη, στο Κράν Μοντανά. Η Τουρκία πάλι έχει μια διαφορετική λανθασμένη θεώρηση, κατά τη γνώμη μου. Μιλάει για νέα δεδομένα στην Κύπρο και προβάλλει ως καλύτερη τη λύση δύο κρατών. Για άλλη μια φορά η Ελλάδα, το έχει πει άλλωστε ο κ. Δένδιας και ο Πρωθυπουργός όλες τις συναντήσεις τους στο εξωτερικό, δεν συζητάει και δεν δέχεται λύση διχοτόμησης στην Κύπρο. Μια τέτοια λύση θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα θεωρητικώς θα έλυνε. Και για να μην γελιόμαστε, οι Τούρκοι προβάλλουν την ιδέα της διχοτόμησης, γιατί όπως είμαστε στο μυαλό τους έχουν την ιδέα της συνομοσπονδίας, δηλαδή της χαλαρής ένωσης δύο κρατηδίων, για να μπορούν οι Τούρκοι με το ένα πόδι να βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν είναι τα μείζωνα ζητήματα την περίοδο αυτή, όπου εκεί θα πρέπει η Τουρκία να επιδείξει, εάν πράγματι την ενδιαφέρει μια καλή σχέση με την Ελλάδα και με την Ευρώπη κατ' επέκταση, να επιδείξει έτσι μια υποδομητική στάση.
Γιώργο.
Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα και από μένα.
Γεια σας.
Θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής. Δηλώσεις σαν και αυτές που κάνει στο εσωτερικό ο Ερντογάν, όπως θέλει για παράδειγμα, που είπε ότι όποτε θέλει θα βγάλει τα πλοία στο Αιγαίο, θα κάνει εισβολή στην Κύπρο πάλι αν χρειαστεί και όλα αυτά. Δεν παίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν εσείς και εγώ ήμασταν στην Κύπρο, η κυβέρνηση της Κύπρου, πώς θα αντιδρούσε, δεν θα έφερνε αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να γίνει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι σχέσεις με την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που και η Κύπρος είναι μέλος, έτσι, να είναι καλές με αυτές τις προϋποθέσεις?
Θα σας ταξιδέψω δύο εβδομάδες νωρίτερα, στην Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί η Ελλάδα και η Κύπρος πέτυχαν, και φυσικά η καθυστέρηση οφείλεται στην Ευρώπη. Και το ξέρετε τους λόγους, δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, τους ξέρουν οι ακροατές μας, η Ευρώπη έχει επιδείξει πρωτοφανή καθυστέρηση εδώ της Τουρκίας, κλείνει η παρένθεση, όπου στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής υπάρχει επιτέλους μια σαφής αναφορά στον όρο παράνομες γεωτρήσεις και έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το επίθετο παράνομες δεν υπήρχε στα προηγούμενα κείμενα. Αυτή λοιπόν η ποιοτική αναβάθμιση σε συλλεκτικό επίπεδο δείχνει ότι η Ευρώπη ακούει την Κύπρο, ακούει την Ελλάδα όταν μιλάνε και λένε ότι αυτές οι κινήσεις Τουρκίας είναι παράνομες. Επομένως, να μην υποβαθμίζουμε την ποιοτική αναβάθμιση των κειμένων για την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος αγωνίζονται στεναρά εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη πρέπει να συνδυαστούν 27 συμφέροντα 27 χωρών. Παρόλα αυτά, στην τελευταία σύνοδο, η Τουρκία πήρε ένα σαφές μήνυμα. Εάν θέλει κάτι από την περιβόητη θετική ατζέντα, πρέπει πρώτα να δώσει κάτι εκείνη. Δεν έχει πάρει λευκή επιταγή από την Ευρώπη. Θέλει θετική ατζέντα. Δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά, η όποια χορήγηση της θετικής ατζέντας θα αναστρέφεται, θα ακυρώνεται δηλαδή εν της πράγμαση, και θα γυρίζουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό το σαφές πλαίσιο δεν υπήρχε πριν τις 25 Μαρτίου. Αντιθέτως, διαμορφώθηκε τώρα. Και γι' αυτό βλέπετε και την Τουρκία να προσπαθεί εμέσως πλην σαφώς να αυξήσει την επιχείρηση γοητεύς που κάνει προς την Ευρώπη και προς την Αμερική βέβαια, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ουσιαστικό.
Κύριε Χατζηβασιλείου, και μια ακόμη διευκρίνηση από μένα. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν σε σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις παίζει και με τη Ρωσία, παίζει και με την Αμερική. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να το συνεχίσει για πάντα?
Όχι. Γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπορεί να βρεθεί δέσμιος των αντιφάσεων που προκάλεσαν οι πολιτικές του επιλογές. Είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία και έχει, έχετε δει τι έχει κάνει με τους ρωσικούς πρόβλους σε 400. Έχει αναστατώσει την ουσία των άτοικων στην Αμερική και γι' αυτό είναι στον πάγο οι σχέσεις Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Από την άλλη, στην ρωσο-ουκρανική κρίση που δυστυχώς οξύνεται τις τελευταίες ημέρες και βλέπουμε μια ιωνία αναδίωση του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη, και αυτό σαφώς είναι μια πολύ κακή εξέλιξη, δεν τη θέλει κανείς μας, η Τουρκία εκεί πάλι έχει ένα μπερδεμένο ρόλο. Από τη μία είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, άρα πρέπει να διευκολύνει τις ενδεχόμενες κινήσεις του νατοϊκού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, τη στιγμή που είναι στην αγκαλιά του Κρεμλίνου. Και ενώ είναι στην αγκαλιά του Κρεμλίνου, κάθεται και δίνει drones στην ουκρανική πλευρά. Με λίγα λόγια, η Τουρκία δεν μπορεί να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να κάνει αυτό που θα λέγαμε μια γεωπολιτική ανατοποθέτηση. Σε απλά ελληνικά δεν μπορεί να πέσει σε διπλό ταμπλό. Και αργά ή γρήγορα η στιγμή της δύσκολης απόφασης για την Άγκυρα θα φτάσει.
Αυτό όμως, κύριε Χατζηβασιλείου, το κάνει σε όλους τους τομείς και φαίνεται πως συνεχίζει. Για παράδειγμα, είπατε νωρίτερα ότι κάνει μια πολιτική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα μας προέκυψε αυτό το λεγόμενο το Sofa Gate με τον Ταγί Περτογάν, που ούτως ή άλλως είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που πάει να περάσει. Για πόσο καιρό λέτε να το κάνει αυτό ο Ερντογάν? Είναι θέμα προσωπικό καταρχάς ή όποιος και να είναι στην ηγεσία της Τουρκίας θα συνεχίσει σε αυτή την τακτική?
Κοιτάξτε, μετά αν δεν γράφεται η ιστορία, σήμερα έχουμε τον Ταγί Περντογάν και έχουμε αυτή την εικόνα και αυτή τη στάση από την Τουρκία. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Με τα σημερινά δεδομένα βλέπετε την εικόνα του Sofa Gate, η οποία είχε δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι η προσβολή στο θεσμό της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίας Φοντερ Λάιεν, της Προέδρου της Κομισιόν, με συγχωρείτε, της κυρίας Φοντερ Λάιεν, κάτι που από μόνο του αποτελεί μια πολύ κακή χειρονομία, άσχημη χειρονομία. Ταυτόχρονα όμως μας θύμισε σε όλους την αποχώρηση της Τουρκίας από την Σύμβαση Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και την προστασία των μικρών παιδιών. Το γεγονός ότι το τουρκικό πρωτόκολλο φέρθηκε με τέτοιο ηταμό τρόπο σε μια γυναίκα η οποία τυχαίνει να είναι και ανώτερη αξιωματούχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θύμισε σε όλους μας αυτή την αδικαιολόγητη αποχώρηση της Τουρκίας και το πισωγύρισμά της δεκαετίες πίσω στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία λοιπόν το τελευταίο διάστημα κυλιδώνει διαρκώς με τις επιλογές της τη διεθνής εικόνα στην Ευρώπη. Και αυτό αρχίζει και φαίνεται. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και η Ιταλία, για να πάμε στον κύριο Ντράγκη για παράδειγμα, η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή φίλη της Τουρκίας. Οι δηλώσεις αυτές μαρτυρούν ότι ακόμα και οι στενοί φίλοι της Άγκυρας στην Ευρώπη αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν την υπομονή τους μαζί της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται, και να είστε βέβαιοι, το συνεκτιμάει η Άγκυρα στις τακτικές από εδώ και πέρα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, κάτι τελευταίο από μένα. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι είναι καλό η Ελλάδα να συνομιλεί και γι' αυτό και ο Υπουργός Εξωτερικών πηγαίνει σήμερα στην Άγκυρα και ανταποκρίνεται στην πρόσκληση κτλ. Να θυμίσουμε ότι στην αρχή, όταν πρωτοέγινε γνωστό το θέμα, η άποψη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ότι εν πάση περιπτώσει η συνάντηση αυτή μπορεί να γίνει εάν και εφόσον κτλ. Έτσι δεν ξέρω τώρα πόσα από αυτά έχουν τηρηθεί. Εάν υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι στην συνάντηση τη σύντομη που θα έχει ο κύριος Ζένγιας και με τον πρόεδρο Ερντογάν, ενδεχομένως ο Τούρκος πρόεδρος θα προσκαλέσει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Εκεί θεωρείτε ότι σε τέτοιου είδους επαφές και σε τέτοιου είδους προσκλήσεις το επίπεδο αλλάζει και τα δεδομένα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά για να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση?
Καταρχάς δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Ας δούμε πώς θα πάει η επίσκεψη του κυρίου Ζένγια σήμερα, η συνάντησή του και με τον Τούρκο πρόεδρο και με τον Τούρκο ομολογό του, και θα είμαστε εδώ για να τα αξιολογήσουμε. Η ουσία του ερωτήματός σας είναι ξεκάθαρη. Σαφώς εύχομαι και ελπίζω να βελτιωθούν οι συνθήκες για να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει μια πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρίνουμε σήμερα. Είναι μια δυναμική εξέλιξη των τουρκικών σχέσεων. Εκείνο όμως το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος είναι το εξής. Σαν νέος πολιτικός εύχομαι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας δεν θα αποτελεί είδηση. Θα είναι αυτό που λέμε business as usual. Κάτι καθημερινό και κανονικό και τετριμένο. Εύχομαι να διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες στο μέλλον ώστε να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Θα είναι, να είστε βέβαιοι, προς το καλό και προς το όφελος και των δύο χωρών, αλλά κυρίως της περιφερειακής σταθερότητας.
Κύριε Χατζηβασιλείου, μια τελευταία ερώτηση και από μένα που δεν έχει να κάνει βεβαίως με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και τα βόρεια σύνορά μας. Περιμένουμε να έρθουν στη Βουλή και οι συμφωνίες που αφορούν την Βόρεια Μακεδονία. Θεωρείτε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, είναι μια υποχρέωση της χώρας οι συμφωνίες αυτές από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γνωρίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία ενημέρωσε υπεύθυνα και την Βουλή και τους Έλληνες πολίτες από την κοινοβουλευτική διαδικασία που η ίδια προκάλεσε για τη Συμφωνία των Πρεσπών τότε, ξεκαθαρίζοντας ότι εφόσον η συμφωνία αυτή κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα φορτωθούμε όλες τις συνέπειές της. Εδώ λοιπόν τώρα τα μνημόνια συνεργασίας είναι, εν πάση περιπτώσει, η αθώα πλευρά της Συμφωνίας των Πρεσπών, που όμως η χώρα μας είναι κάποια στιγμή υποχρεωμένη να κυρώσει και να εγκρίνει. Είναι στην ουσία κληρονομιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Η χώρα όμως έχει συνέχεια. Η χώρα έχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Είχαμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή και τότε στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα ότι η απόφαση της να προχωρήσει η συμφωνία αυτή θα δεσμεύσει την χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Δεν εισακουστήκαμε. Η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ επέλεξε αυτή, για να πω κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα τότε, γιατί είχαμε και τις διαφοροποίησεις τότε στο κυβερνητικό σχήμα. Η κυβέρνηση λοιπόν του κυρίου Τσίπρα είχε επιλέξει αυτόν τον λάθος δρόμο, ο οποίος παραμένει κληρονομιά στην ελληνική δημοκρατία στη χώρα μας.
Από την άλλη όμως, δεν θεωρείτε ότι έχει κλείσει ένα, ας το πούμε έτσι, ένας πονοκέφαλος που είχαμε στα βόρεια σύνορά μας με τη γειτονική χώρα? Δεν διευθέτησε κάποια ζητήματα?
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλείνουν οι πονοκέφαλοι, όπως περιγράψατε, με τις γειτονικές μας χώρες. Αυτός ο τρόπος δεν ήταν ενδεδειγμένος. Ήταν ένας λανθασμένος τρόπος που, όπως και τότε είχαμε πει και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και σήμερα, δεν είχε αλλάξει η θέση μας, παραχώρησε πολύ εύκολα γλώσσα και εθνότητα στους βόρειους γείτονες. Και αυτό δεν έγινε σε ένα πλαίσιο πρέπον και σε ένα πλαίσιο σωστό. Επομένως, υπήρχαν τρόποι να διορθωθούν οι εκκρεμότητες και οι πονοκέφαλοι διαφορετικοί, αλλά η κυβέρνηση τότε Τσίπρα επέλεξε αυτόν τον λαθασμένο κατ' εμάς τρόπο.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.